jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Shqipëri kanë mbetur për numrim edhe 100 kutitë fundit nga flet votimet e zgjedhjeve të përgjithshme. Euleksi e mirëpriti kthimin e policëve serb në policinë e Kosovës. Suedia sot e merr presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Forcat amerikane tërhiqen nga qytetet në Irak. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që thamë edhe në hapje të emisionit në Shqipëri, ende priten rezultatet përfundimtare komplete të zgjedhjeve. Për të biseduar në këtë temë në linjë telefonike, jemi me korespondentën tonë në Tiranë, Menada Zaimi. Sot në mëngjes raportohet se kanë mbetur për numrim edhe 100 kutitë fundit. Pra, si është gjendja e raportit të mandateve në këtë moment, Menada?
Gjendja e raportit mandateve në këtë moment është 70 mandate për Aleancën për ndryshim dhe 70 mandate për Bashkimin për ndryshim që udhëhiqet nga Partia Socialiste, por duke patur parasysh që Partia Socialiste tashmë llogarit nuk po i bën e vetme, po i bën së bashku edhe me koalicionin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, të cilën paraprakisht, pra përpara futjes në garën elektorale, nuk kishte një bashkim në koalicion, por dihet tashmë që Lëvizja Socialiste për Integrim ka theksuar se partia e vetme me të cilën ajo do të bëjë koalicion pas zgjedhjeve të 20-të qershorit do të jetë Partia Socialiste. Kështu që raporti më saktë mes forcave të majta dhe të djathta në Shqipëri tash varion tek 70 me 70 mandate për secilën, gjë që tregon se asnjëra nga forcat politike nuk ka mundësi praktikisht që të formojë qeverinë e re. Por me sa duket do të jenë kutitë fundit ato që do të vendosin dhe fatin e qeverisjes së ardhshme, duket që dy forcat politike janë gjetur të papërgatitura edhe në mënyrën se si ka funksionuar sistemi i ri ai proporcional rajonal.
Pra, të lutem, çka thot Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, kur mund të pritet shpallja e rezultateve komplete?
Është e vështirë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të mund të parashikoj rezultatin e sotëm të pasën nga pikpamja e orës e kur kjo do të ndodhë. Pritet gjithsesi, meqense ka mbetur shumë pak qendra për të numëruar që kjo do të ndodhë brenda ditës së sotme, por duhet pasur parasysh edhe mënyra se si do të reflektohet kjo pranë komisioneve zonale të administrimit të zgjedhjeve, të cilat sikur se tash dhe më përpara kanë treguar një lloj tensioni për shkak të kësaj që po ndodh, sepse dy forca të nda politike tashmë gjë në përballë fakti se janë me 70 mandate dhe një mandat i vetëm bën diferencën.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte kjo korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi. Emisionin e vazhdojmë e pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të ketë shkrime për zgjedhjet në Shqipëri. Pra, si shihen këto zgjedhje nga shtypja i Kosovës, Zenel?
Po, Fatmir, sipas përditshmes, Kosova sot zgjedhjet në Shqipëri janë një pasqyrë relativisht e mirë dhe një tregim mesatarisht i suksesshëm i rrugës që shteti shqiptar po bën drejt proceseve të reja reformuese, të ndërtimit të shtetit juridik, të demokracisë dhe rrugës së integrimit evropian. Në këtë mënyrë, sipas gazetës, shteti shqiptar dal ngadalë po lë pas të kaluarën dhe tranzicionin e gjatë, duke ecur sigurt drejt zhvillimeve të përgjithshme. Dhe ditë e ditës po bëhet një aktor i rëndësishëm ndërkombëtar dhe një faktor po ashtu i rëndësishëm në Ballkan. Zgjedhjet e fundit në Shqipëri sipas Kosovës sot po shpalosin pamjen e qartë të demokracisë së saj në proces, duke vendosur këtë në thelbin e kushtetutës së saj demokratike, ku në një mënyrë apo në tjetrën tregon qartë se populli i saj është bartës i fundit i sovranitetit të shtetit shqiptar. Kosova sot thekson se qeverisja e ardhshme që do të dalë nga këto zgjedhje do ta ketë legitimitetin e saj në mënyrë demokratike vetëm në rast se ai ka dalë nga vullneti i lirë dhe me miratimin e popullit të saj në përgjithësi. Pushteti dalë nga populli, respektivisht vullneti i popullit shqiptar, nuk kupton edhe qeverisjen e tij dhe ushtrimin e tij e një ndikimi të tij të rëndësishëm në jetën e vendit dhe të armërisë të tij, thekson midis tjerash e përditshmja Kosova sot. Fatmir.
Në gazeta ka edhe artikuj që shkruajnë për raportet ndërmjet shqiptarve sërve në aspektin e përfshirjes së sërve në institucionet e Kosovës. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, në këtë temë është fokusuar e përditshmja zëre e cila ka vënë në dukje se po krijohen rrethana më të volitshme për integrimin e komunitetit serb në pushtetin kosovar, rrethana këto që sipas zërit do duhet shfrytëzoheshin si prej autoriteteve kosovare ashtu edhe prej atyre ndërkombëtare, sepse siç thekson gazeta, po qëse humbet ky rast, më pas do të jetë shumë më vështirë që gjërat të kthehen në binar. Gazeta ka vënë në dukje se përkundër vlerësimeve të Beogradit, se ka marrë garanci prej Brukselit dhe Washingtonit që integrimi i Serbisë në Bashkimin Evropian nuk do të kurzohet me pranimin e pavarësisë së Kosovës, tema e Kosovës nuk mund të hiqet dot prej barrës politike të Serbisë, edhe pse leadershipi serb po përpiqet që këtë çështje ta shfrytëzojë vetëm kur është në interes të tij, duke mos marrë kurfarë përgjegjësi apo obligimi kur bëhet fjalë për serbët e Kosovës, veçmas për ata në pjesën veriore që vazhdon të ndikohet në masë madhe nga liderët radikal serb Marko Jakšić dhe Milan Ivanović. Gazeta vlerëson se interesi i serbëve të Kosovës është që të kërkohet fuqizimi pozicionit të tyre në Kosovë, veçmas përmes zbatimit të decentralizimit, megjithëse siç thekson e përditshmja zëri, pengesë të madhe këtu paraqet trajtimi i çështjes së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, sepse kjo mund të ushqejë tutje iluzionet e serbëve të Kosovës që do të ketë negociata të reja për statusin. Dhe s'ka dyshim që po të mos ishte ky proces në Hagë, do të ishte shumë më lehtë që serbët e Kosovës të afrohen shumë më tepër ka institucionet e Prishtinës. Tekson me distjerash në këtë teme për diqmja zëri. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke vequar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga gazetat veqojmë reagimin e bashkimit të sindikatave të Kosovës, të cilat janë tetë të shqetsuara pas marrjes së informacioneve se Komisioni për Buxhet dhe Financa i ka rekomanduar Kuvendit Kosovës një rritje të rejtë pagave të deputetve. Ky propozim, si pas krerve të BSPK-s, është veprimi ngutshëm kur dihet që një numër i madh i të punësuarve ballafaqohen me probleme të ndryshme për shkak të pagave të ulta. Mëtej, reagimin e sindikatave që e sjellin gazetat e sotme, thuhet se institucionet e Kosovës duhet të brengosen për varfrinë dhe papunësinë që po mbretëron në Kosovë, si dhe për të drejtat e punëtorëve dhe të zgjidhin ato e jo të merren me rritjen e pagave të përfaqësuesve institucional. Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës u ka bërë thirrje institucioneve të larta shtetërore që urgjentisht të merren me zgjidhjen e kërkesave të punëtorëve, në të kundërtën si theksojnë në reagimin e tyre do t'i përdorin të gjitha mjetet sindikale për të gjetur ndonjë zgjidhje në favor të punëtorëve kosovar.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Misioni EULEX i Bashkimit Evropian ka mirëpritur kthimin e policëve serb në policinë e Kosovës. Ky është një hap i rëndësishëm drejt krijimit të shërbimit policor multietnik për të mirën dhe sigurinë të gjitha komuniteteve në Kosovë, përfshirë edhe komunitetin serb, thuhet postjerash në njoftimin me shkrim të EULEX-it. Më tutje, misioni BOES për sundimin e ligjit EULEX i ka lavdëruar policët serb të Kosovës që kanë mbetur në vendet e tyre të punës për shkak të, siç thuhet, profesionalitetit dhe dëshirës për të mbajtur rendin dhe qetësinë përkundër presioneve politike. Prej 325 policëve serbë që ishin larguar nga policia e Kosovës në shenjë të kundërshtimit ndaj shpalljes së pavarësisë, janë kthyer 307 vet. Stockholm. Suedia prej sot është kryesuese e radhës së presidencës së Bashkimit Evropian. Pritet që ceremonia marrjes së këtij roli do të shënohet në Stockholm me pjesëmarrjen e zyrtarëve më të lartë të BE-s. Deri tash kryesuese e Bashkimit Evropian ishte Çekia. Bagdad. Forcat e sigurisë irakiane kanë marshuar në rrugët e Bagdadit duke shënuar marrjen e kontrollit të sigurisë nga forcat e Shteteve të Bashkuara. Forcat amerikane janë tërhequr nga vendbanimet në Irak sipas një marrëveshjeje të Shteteve të Bashkuara dhe Irakut. Presidenti amerikan Barack Obama tha se tërheqja paraqet një datë të rëndësishme, ndërsa presidenti irakian Jalal Talabani ju falendërua forcave amerikane për rolin e tyre në përmbysjen e diktatorit Saddam Hussein. Gjenevë. Zyrtarët e Rusisë dhe të Gjeorgjisë po bisedojnë për siguri përkundër tensioneve në rritje ndërmjet të dy vendeve. Takimi në Gjenevë po mbahet një ditë pasi Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë zyrtarisht e ka mbyllur misionin e saj vëzhgues në Gjeorgji, që ka vepruar në rajonin separatist Osetia Jugore deri vitin e kaluar, kur pat filluar lufta Gjeorgji-Rusi. Nga ana tjetër, edhe monitoruesit e kombeve të bashkuara kanë filluar të tërhiqen nga rajoni tjetër separatist Abhazia. Aktualisht Rusia po zhvillon ushtrime ushtarake të shkallës së gjerë në pjesët e rajoneve jugore, që janë në kufi me Gjeorgjin. Tbilisi ka dënuar këto ushtrime duke i vlerësuar si provokim. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Pas antarësimit të Kosovës në fondin monetar ndërkombëtar dhe në bankën botërore, Kosova do t'i paguajë borxhet që janë marrë në kohën e ish Jugosllavis. Zyrtar, qeveritar dhe ekspert për çështje ekonomike pohojnë se Kosova do t'a paguajë borxhin edhe pse nuk dihet shifra sakt se sa është ky borxh. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Agim Krasniqi, drejtori i buxhetit në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave, thotë se shpagimi i borxhit nuk paraqet ndonjë problem për institucionet kosovare.
Në momentin që definohen, atëherë Kosova duhet të krijojë obligimet e veta ndaj institucioneve financiare ndërkombëtare, jo vetëm ndaj Bankës Botërore, por edhe ndaj Klubit të Parisit, Londrës edhe institucioneve tjera. Flasim gjithëherë për investimet që konstatohet dhe mund verifikohet që janë investuar ose ka përfitu Kosova.
Berim Ramosa, i profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thot se Kosova duhet të paguaj i borxhin e vet, por për këtë duhet pasur shumë kujdes.
Mirë po, tash është sfida këtu. A kemi na kapacitetet të mjaftueshme si qeveri që vërtet të specifikojmë sakt sa janë borxhet e Kosovës, duke marrë parasysh se entiteti që ka funksionuar në kuadrin e ish Jugosllavisë ka qenë si entitet, domethënë në aspektin e pavarësisë ekonomike. Mirë po, shumë borxhet që i ka marrë Jugosllavia në emër të vendeve të pashvilluara, si ka qenë në mesin e atyre vendeve të pashvilluara, Republika dhe Krajina që ishin më përpara, janë marrë edhe në emër të Kosovës.
Agim Krasniqi ndërkaq thotë se Kosova tashmë do të bashkëpunojë seriozisht me institucionet financiare ndërkombëtare, që ka mundëson edhe gjetjen e shumës së borxhit që ka arritur në Kosovë dhe ka sjell dobi për qytetarët e saj.
Besoj do të bashkëpunojmë edhe me këto institucione për të përcaktuar sa është drejt madhësia e borxhit të Kosovës, por një njoftoj se këtë vit janë dhënë dikon rreth 55 milion për pagesën e pjesës kryesore të mështë të borsit dhe kamatat që mund të rjedhën se pasuje. Ne kemë kriju edhe me leq një logari në cilën do të fillojnë për këti viti me ndo këto mjetë dhe këto do të jenë si pjesë e veçanë që nuk do të përdorën për qëllime tjera.
Por Krasniqi beson se për shkak të gjendjes politike dhe ekonomike në dekadat e fundit, mundësit nga banka botërore ekzistojnë që një pjesë e borxhit të shlyhet. Edhe Berim Ramosaj pohon se disponimi i institucioneve ndërkombëtare financiare është që jo të krijojë një shtet me borxhe, por të jepë mundësi shtetit të ri të Kosovës që të jetë faktor ekonomik në këto mekanizma.
Që në start na ngarkon me borxhe të mëdha, ne në fakt në një farë forme na demotivon për rëndësinë që ka antarësimi jonë, sepse rëndësia e antarësimit të Kosovës në këto institucione financiare ndërkombëtare nuk është vetëm e karakterit të ndihmës apo mundësisë huamarrjes, por ka rëndësi shumë të madhe psikologjike për shumë fondacione tjera.
Për i Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Shqipëri kanë mbetur për numrim edhe 100 kutitë e fundit të flet votimeve të zgjedhjeve të përgjithshme. Euleksi e mirëpriti kthimin e policëve serb në policinë e Kosovës. Suedia sot e merr presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Forcat amerikane tërhiqen nga qytetet në Irak. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë qaste të mira.